Бишкекте түшкү саат 1 ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 27-сентябрь, күнгө ишенбит. Түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып барууда. Кутмандуңуздар менен. Өкмөт башчы Жомарт Отурбаев Баткен облусунда иш сапар менен жүрөт. Бүгүн ал Кадамжай районунда болду. Вечерний Бишкек гезити рейдерлик басып алууга кабылып жатканын айтып чыкты.
Бул Рябушкент эми гана пайда болуп, эми гана өнөтүп атканы саясатка байланыштуу. Анан бул кимдин өзүнүн капиталы 80 миллион долларбы ушун тегерегинде деп аткан. Анан мен ойлойм, ушул ак үйдүн тегерегинде бирөөлөр ушуга кызыгып, келеки шайлоодо колдонолу деген ниет.
Бүгүн Бишкекте онкологиялык оорулар менен ооруган балдарга жардам берүү боюнча жарманке болуп жатат. Ушул жана башка окуялар туурасында алдыдагы жарым саатта Азаттыктын кабарчылары кенен маалымат беришет. Биздин толкунда кала бериңиздер. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кесиптешим Улан Эгизбаев күндүн окуяларын тизмектеп сиздерге тааныштырат.
Рахмат Айзада. Талаш шаарында бүгүнкүгө белгиленген жаш активисттердин тынч чогулушун жергиликтүү бийлик үзгүлтүккө учуратты. Бул тууралуу Эркин Эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков Азаттыкка буларды билдирди.
Биз жаңы эле сөздү баштаганда ошо антимитингди даярдаган адамдар бир топ, мына бул жактан азыр 100-200 жакын адам келип бизди кууганы келип атышат. Бул жерде дагы жергиликтүү бийлик тарабынан даярдалган түшүнүксүз адамдар бизди жумалап, ар кайсы жаман сөздөр менен айтып кубалап жатышат.
Облустук милиция болсо тынч митингге эч ким уруксат сурабаганын айтууда. Өңчөй жаш саясатчылардан турган жаңы муун кыймылы бүгүн курултай өткөрүп, өлкөдөгү саясий абалды жана чек ара маселелерин талкууламак. 24-сентябрда милиция алардын элге таратчуу баракчаларын чагымчыл маанайда деген жүйө менен тартып алган. Британ парламенти премьер-министр Дэвид Кэмерондун өтүнүчүн канааттандырып, Ислам мамлекети уюмуна каршы авиа сокку урууга көпчүлүк добуш менен уруксат берди. 7 саатка созулган талкуудан кийин Британ мыйзам чыгаруучуларынын 524 макул, 43 каршы добуш берди. Дэвид Кэмерон өз сөзүндө аеосуз мыкачылык көрсөтүп жаткан Ислам мамлекети уюмуна каршы күрөш 1 жылга чейин созулушу мүмкүндүгүн белгиледи. Америкалык 2 журналист менен британиялык гуманитардык кызматкердин британ акценти менен сүйлөгөн киши тарабынан мууздалышы өлкөдө Ислам мамлекети уюмуна каршы маанайды күчөттү. Расмий маалыматтарга караганда, Британиялык 500 жаран Сирия менен Ирактын түндүгүндө урушка жөнөгөн. Мындан улам айрымдары кайтып келип терактарды ишке ашырышы мүмкүн деген кооптонуулар көп айтылууда. Евробиримдик Украина жана Орусия газ боюнча келишимге жетишти. Берлиндеги 3 тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин биримдиктин энергетика боюнча комиссары Гюнтер Оттингер Украина октябрдын аягына чейин 2 миллиард жана жыл этегине чейин 1,1 миллиард доллар карызын төлөөгө тийиш деп макулдашканын билдирди. Ошондо Орусия Украинага 5 миллиард метр куб газ жөнөтмөкчү. Эмки жылы Киев Стокгольмдагы арбитраждык сотто утуп алса, 2014 жылдын аягына дейре 3,1 миллиард доллардан ашык акчаны төлөбөйт. Ал эми Москва талашты жеңсе, Украина кошумча дагы 2,1 миллиард доллар төлөшү күтүлөт. Орусия өкмөтү Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун түзүп, ага 1 миллиард доллар бөлүүнү колдоду. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Дани Ибраев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кыргызстан бажы биригимдигине киргенден кийин экономиканы колдоо максатындагы өнүктүрүү фондунун уставы бекитилди. Учурда аны башкаруу органдарын түзүү боюнча иштер жүрүп жатат. Бул иштер бүткөн соң фонд каржылай турган акчанын долбоорлор аныкталмакчы. Алгачкы долбоор быйыл жыл соңуна чейин аныкталып, Орусия убада кылган каражат 2 баскычта келе баштайт. 29 майда Астанадагы саммитте бажы биримдигинин түзүүчүлөрү Орусия, Казакстан жана Беларусь Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү мөөнөттөрү жана шарттары боюнча жол картасын кабыл алган болчу. Жардамдашууга оңой жарманкеси өтүүдө. Бишкекте рак илдетинин жабыркагандарга жардам берүүнү максат кылган жарманке өтүп жатат. Бул тууралуу жардамдашууга оңой жарманкесинин уюштуруучулары билдирди. Иш чарада жарандык активисттер, журналисттер жана өнөр адамдары колунда бар буюмдарын сатыкка коюп, андан түшкөн каражатты рак менен ооругандарга жумшашат. Жарманке эртең жыйынтыкталат. Кыргызстанда 25 миңден ашык адам рак ооруларынан жабыркайт. Мамлекеттен жыл сайын бул оорудан жабыркагандарды дарылоо үчүн 10 миллион сом бөлүнөт. Эми спорт кабарларынан жагымдуу жаңылык. Азияда оюндарында Евгений Вакер күмүш медаль алды. Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өтүп жаткан Азия оюндарында кыргызстандык велоспортчу Евгений Вакер күмүш медаль алды. Вакер Азия оюндарына 5 ирет байгелүү орундарды багынткан. Инчхон шаарында Азия оюндары 19 сентябрда башталган. 4 октябрда жыйынтыкталат. Ага Кыргызстандан спорттун 21 түрү боюнча 114 спортчу катышып жатат. Айзада.
Соңку кабарлардын топтом болду. Аларды кесиптешим Улан Эгизбаев тааныштырды. Жаңылыктарды толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таанысаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Биз болсо программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк. Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Баткен облусунда иш сапары менен болду. Бүгүн Кадамжай районунда жүрдү. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бул туурасында кененирээк маалымат берет. Кадамжайда Жеңиш, эмне маселе боюнча сөз болду?
Премьер министр Жомарт Оторбаевдин экинчи күнкү иш сапары Кадамжай районундагы Бүргөндү массивинде уланды. Бул жерде негизинен ушул Бүргөндү аймагында Өзбекстан менен чек араны бекемдөө үчүн атайын курулуп жаткан Жукер аймагындагы жаңы өздөштүрүлүп жаткан 3600 гектар жердин аянты менен таанышты. Учурда ал жерде түрк грантынан бөлүнгөн акчанын эсебинен биринчи жукер бүткөрүлүп, ал жерде 1600 гектар жер азыр өздөштүрүлгөн. Дагы кийинки бөлүгүндө 2000 гектар жер өздөштүрүлүп, жалпысынан 3600 кожолук ошол чек аралаш аймакка жаңыдан өздөштүрүлгөн жерге жайгаштырылыш керек. Ошол иштер менен таанышып, андан ары улантуу, ага каражаттарды жеткирүү, суунун көлөмү, ушул багыттарда маселелерди көрүп, Жомарт Оторбаев бул демилгени мындан ары тездетүү зарылдыгын айтып, ушул жердеги жергиликтүүлөр менен жолукту.
Кандай суроолорду беришти? Жергиликтүү элдин кызыккан суроолору эмнелер болду?
Жергиликтүүлөр негизинен ушул каражат, калган каражат тезирээк бөлүнүп, ушул аймакты тезинен өздөштүрүү зарыл, анткени област аймагында жер алууга, тамаркасы алууга кезекке тургандар көп. Ошон үчүн район, ар бир райондордон областтын жалпы аймагынан бул жерге элдерди тездетип көчүрүү маселеси гана айтылды, башка дээрлик маселелер эле болбоду.
Рахмат, биз менен Баткенден түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Программабыз улантабыз. Вечерний Бишкек гезити рейдерлик басып алууга кабылып жатканын айтып чыкты. Шаардагы 1-май райондук соту 24 сентябрда аталган басылманын Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясын мурунку негиздөөчүлөрдүн бири Александр Рябушкинге кайтаруу тууралуу чечим чыгарды. Экс президент Аскар Акаевдин тушунда гезиттин көзөмөлдүк пакети акциясында анын күйөө баласы Адил Тойгонбаевдин колунда болгон таасирлүү көп нускалуу жана кирешелүү гезиттин айланасындагы окуяларга саясий боек берилип, түрдүү божомолдор айтылып жаткан кез. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Вечерний Бишкек гезити соңку окуя боюнча кыскача гана комментарий таратты. Анда гезитке таандык Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясынын соттун чечими менен мурунку негиздөөчү Александр Рябушкинге берилиши рейдерлик басып алуунун башталышы деп айтылат. 2000-жылы Рябушкин өз өлүшүн Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаев кызаткан. Ал кийинчерээк жасалма документтер менен бүтүндөй гезитти ээлеп алган. Эми ошол окуя дагы кайталанып жатат деп айтылат билдирүүдө. Гезиттин редакциясы бул иштердин артында таасирлүү атка минерлер тураарын кыйыткан, бирок президент Алмазбек Атамбаевдин тиешеси жоктугун баса белгилеген. Мындан көп өтпөй эле Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов жергиликтүү маалымат каражаттарга вечеркандын айланасындагы окуялар боюнча комментарий берди. Анда соттун чечимин Кыргызстандагы маалымат мейкиндигине кесепетин тийгизген көрүнүш деп сыпаттады. Деньги власть гезитинин редактору Турат Акимов бул окуяны саясат алдыдагы шайлоо менен байланыштырды.
Александр Ким владелец. Бул өтө бай киши. Мурда саясий нукка өтүп алып, Адил Тойгонбаев менен күрөшкөн кишилер. Рябушкиндин пайда болуп, бечеркасын колго алган атканы саясатка байланыштуу. Анткени эки революция болду. Акаев качканда окуя болгон, андан бери почти 10 жыл өтүп кетти. Любой исктин срогу өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул Рябушкин эми гана пайда болуп, эми гана эметип атканы саясатка байланыштуу. Анан бул кимдин өзүнүн капиталы 80 миллион долларбы, ушунун тегерегинде деп аткан. Анан мен ойлойм, ушул Ак үйдүн тегерегинде бирөөлөр ушуга кызыгып, келеки шайлоодо муну колдонолу деген эле ниет.
Вечерний Бишкек Кыргызстандагы эң көп нускалуу жана кирешелүү гезит. Пайданы негизинен рекламадан табат. Журналисттер коомдук бирмесинин башчысы Марат Токоев гезиттин айланасындагы соңку жагдайда сөз эркиндигине чабуул катары сыпаттоодон, саясий түс берүүдөн абайлап турат. Мурунку бийликтердин тушунда дагы аткаминерлерди вечерканын кирешеси гана кызыктырганын белгилейт.
Вечеркага айланасындагы көп нерселер бүдөмүк. Акциясы кимдин колуна болгон, кантип бири бирине өткөн, саясий кызыкчылыктар болуп атабы же экономикалык кызыкчылыктарбы, аны баягы чоо жайын билген гана адам айта албас. Азыр
бизнесе болжом болдурушу тогору да. Өзүнүн кесибине байланыштуу эмес, бирөө улуп саап кетсин деп өзүнүн кесибине байланыштырып койгончулугу болот дагы. Эмшинде мынчалык дүң этип катырак чат да. Мен вечерка дегенде жаманчачылайм. Эмшинде бул акчалуу майлуу жерде. Мурдатан бери эле баягы сиз эркидин кысымга алга эле баягы акчасына кызыгып эле кылынган иштер болгон да. Баары акайсын билги деле кол салды, бакетин билги кол салды дегендечи.
Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев гезиттин айланасындагы бүдүм окуяларды териштире турганын Азаттыкка билдирди.
Бул маселе мен кабарым бар. Жакынкы күндөрү газетанын ибириси менен жолугуп мыйзам жактары кандай экен деген тактап алгандан кийин өз позициямды билдирейин деп атам. Документтерди көрбөй туруп бешинчиси деп айта албайм, бирок эми көп жылдан бери менчик укугун башка бирөөгө берип койгон адам чыгып соттон кайра утуп алгандыгы албетте шек жаратат. Ошон үчүн мен келишимдердин баары менен таанышып чыгайын дедим.
Вечерний Бишкек гезитинин таандык Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясын сот аркылуу кайра алган Александр Рябушкин азырынча комментарий бере элек. Жогорку соттагы түшүндүрмө тараткан жок. Вечерний Бишкек азыр бийликти деле катуу жактабайт, оппозицияны дагы келиштире сындабайт. Гезит ушул жылдын башында 40 жылдыгын белгилеген. Президент Алмазбек Атамбаев куттуктоо жөнөтүп, басылманын Бишкекте эле эмес өлкө турмушунда мааниси чоң деп билдирген болчу. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Анда күндүн окуяларын тизмектеп өтөлү. Таластагы тынч чогулуш үзгүлтүккө учурады. Британ парламенти Ислам мамлекет уюмуна каршы авиасокууга уруксат берди. Орусиядан Украинага газ жөнөтүү боюнча шарттуу келишим жетишилди. Орусия өкмөтү Кыргызстанда 1 миллиард долларлык фонд түзүүнү колдоду. Жардамдашуу оңой жарманкеси Бишкекте өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан толугураак таанышсаңыздар болот. Биз Азаттык чекит кеже программабызды билим берүү жаатындагы көйгөйлөр менен улантсак, жогорку окуу жайларынын санын кыскартуу менен билим тармагын оңдоого болобу? Кыргызстандын жогорку окуу жайларында кандай реформа керек? Азаттык плюс ушул жана башка суроолорго жооп издеп көргөн. Программага билим берүү министринин орун басары, окуу жайлардын жетекчилери, билим тармагы боюнча адистер жана активисттер катышкан болчу. Биз сиздерге анын радио версиясын угузабыз.
Жогорку окуу жайлардын санын кыскартуу керек. Мындай билдирүүлөр жыл сайын студенттердин сезонунда айтылып келет. Чындыгында Кыргызстанга кандай реформа керек? Же чын эле окуу жайлардын санын кыскартуу менен билим тармагынын деңгээлин өнүктүрүүгө мүмкүнбү?
Бул тема талкуулана берип тамтыгы чыккан менен бүгүнкүдөн алып караганда абдан олуттуу тема, анткени бир муундун тарбияланышы мына ошол окуу жайлар аркылуу өтөт эмеспи? Салам достор, Азаттык плюс кезектеги талкуусун баштайт. Биз менен болуңуздар.
Ошондуктан да өткөрмө Солтүстүк университетти бакканча мамлекеттин эсебинен менимче керек болсо буну кудай эле оңду алтырасыңар, кандай кыласыңар, калгандары мен киш болуп кетеби? Ошол эле акчадан ошол акчаны башка жака жумшап, мугалимдердин майнасына мектептерге жумшасак, мына кээ бир институт университетти бүткөндөр арасында мен көрүп атам, Бишкектеги 61-чи мектепти бүткөн, Есебатты бүткөндөр кыйла кыйлакта берими. Университетти бүтүп же Кыргызча же орусча жазган билбегендерди көрдүм. Ошондуктан ушуларды өткөрмө.
Биринчи сурообузду бул жерде Шиналы Арабаев атындагы окуу жайынын ректору Төлөбек ага узаталы. Сиз Атамбаевдин бул сөзүн кандай кабыл алдыңыз? Мына мамлекетке тиешелүү окуу жайлардын санын бир нерсе кылыш керек, же кыскартасыңарбы, же эмне кыласыңар, кыскасы реформа кылыш керек деп атат.
Менин пикиримде реформа кылыш керек. Реформанын негизги максаты Кыргызстанда жогорку кесиптик билим берүүнүн сапатын көтөрүш керек. Анан билим берүүнүн сапатын көтөрүш үчүн сөзсүз эле кыскартуу, бир эле жалгыз эле кыскартуу маселеси болбош керек. Кыскартуу менен билимдин сапатын жогорулатуу маселеси менин оюмча койгондо кичине немерээк болуп калат. Толуп аткан башка компоненттер бар.
Демек президент кичине туура эмес сүйлөп койдубу?
Жок, туура эмес деп айтканга кыйынго. Кыскартууну механикалык түрдө эмес, аны жана орусча айтканда өзүнүн эстественный жолу менен жүргүзүш керек. Ошол эле биздин университетте ала турган болсок, бир кезде 15,000 студент бар болчу, азыр 9,000 канча болуп калды. Бул эстественный процесс өзү баратат. Бул ошону менен алып келип анан кийин жанагы кээ бир жогорку окуу жайларды өзүнүн өзүнө жабылганга алып келет, же болбосо алар профилин өзгөртөт, колледж болушу мүмкүн, же болбосо институт болушу мүмкүн.
Жанагындай лицейлерди бүткөн окуучулардын тиги окуу жайды бүткөн студенттерине караганда сапаты жогору деп айтты да. Мамлекеттик окуу жай катары силерге катуу тийдиби ушул сөз?
Албетте катуу тиет. Эми мындай да, Университеттин баары эле бирдей эмес да. Университеттердин арасында мыкты университеттер бар, орто зар, анан чабалуу университеттер бар. Анан бир нерсе бар да, вот Кыргызстанда жогорку окуу жайларынын саны көп дегенде эле дүгүнөн айта беребиз. Кыргызстанда жогорку окуу жайларынын 40%-инде миңге, миңден мындай эле ашкан студенттер окуу жайлар бар. Действительно аларда жакшы мыкты мугалимдер жок. Эптеп башка жогорку окуу жайларынын мугалимдерин алып келип сабак бердирип, эптеп күн өткөрүп, анан жанагы контрактка акчаны чогултуп аткан жогорку окуу жайлар да бар.
Мырзагай айтсаңыз, негизи азыр айтып атпайбы, реформа десе эле көпчүлүгүбүз бул жогорку окуу жайлардын санын кыскартуу керек деп түшүнүп атабыз. Анан дагы бул 2020 жылга чейинки билим берүү министринин концепциясына ылайык, бул бирдей багытта, тагыраак айтканда бирдей тармакта окуу жайларды бириктирүүнү дагы айтып өтүшкөн да. Сиз буга кандай карайсыз? Бул же 0-0 кошо эле жыйынтыгы жок деген нерсени билдирбейби? Балким окутуучулардын билим деңгээлин текшериш керек алдын ала.
Кыскартуу жолу менен биз билим берүүнүн сапатын оңдой албайбыз.
Билим тармагы боюнча серепчи Мырза Каримов.
Бул таптакыр туура эмес, бул кыскартуу жолу менен. Анткени эгер азыр кыскарта баштасак, кайра соттошо башталат. Соттошо отуруп, соттон жеңген жогорку окуу жайлары мен көп билем. Ошондуктан бул жол жана өзүнчө коюп туруп, сапат жагына көбүрөөк көңүл бурсак, бул жерге мен негизги үч нерсеге токтолгум келет. Бул жерде саясий эрк керек, бул биринчи. Бизде тилекке каршы саясий эрк жок болуп атат. Чүнкү сапатты оңдойм деген. Эгер саясий эрк болсо, каражат табылат. Каражат өзүбүздөн эле табылат. Саясий эрк деген мисалы үчүн Казакстанды алып көрөлү. Казакстан мурда 3-4 жыл мурда дүйнөлүк рейтинг боюнча 2 эле университети жанагы миңдин ичине кирчи. Бул Аль-Фараби менен Гумилев университети. Быйылкы рейтинг менен Казакстандын 9 университет 800 дүйнөдөгү эң жакшы университеттердин ичине кирди. Алардын ичинен 2 университет Аль-Фараби 305-нчи орунда турат.
2011 жылы биздин эле өлкө башчы дагы, ошол эле Казакстан өлкө башчысы дагы реформа туурасында айтпады беле, билим берүү реформасын.
Бул жерде айтып атпайм мына саясий.
Демек алар жакшы иштептир
деп. Саясий эрк дегенде мына Назарбаев алардын 2020 деген билим берүү стратегиясы. Бизде де бар.
Бизде да.
Бирок бизде ал стратегияда эч кандай так эме милдеттер коюлган эмес. Билим өзгөчө жогорку билим берүүнүн стратегиясын карасаңар, биринчи мен окуганда жогорку окуу жайынын стратегиясы 2020 жылга чейин бир бет болчу, бир эле бет. Анан мен кайра жазып отуруп, азыр 3 бет болду. Казакстандан жок дегенде 2 университет эң жакшы 100 университеттин тилмесине кириш керек деп коюп. Мына максат кандай?
Төлөбай агай, ушундай силердин алдыңарда максат барбы? Палынчанчы жылы мынанча университеттин катарына киришиңер керек, же болбосо Кыргызстандын ичинде моундай рейтингде болушуңар керек деген максат барбы?
5 жылдын ичинде Кыргызстандын мыкты университеттеринен болобуз деген. Андан кийин
5-10 топ.
Биздин азыр эми мындай да. Бизде ошол бир Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын рейтингин чыгарган бир өзүнүн бир немеси жок азырчы. Бирок биз билебиз да, вот мына ар бир жогорку окуу жайы жогорку окуу жай жетекчиси билет. Биздин университет кайсы экенин, улуттук университет, Бишкек гуманитардык университети кандай деңгээлде экенин. Бирок биздин университетте багыт алынган.
Эгер 5 жылдын ичинде мыкты университеттердин катарына кошулабыз.
Кыргызстандагы мыкты университеттердин болобуз.
Ал 5 жыл качан 5-нчи жыл келет?
5 жыл мына буюрса жазында бүтөт.
Ушул жерде мен Алмаз агайга суроо бергим келип турат. Алмаз агай, сиз чет өлкөлөрдөгү бирден бир мыкты окуу жайларында иштеп да, окуп да келдиңиз, билим алып да келдиңиз. Анан чет өлкөдө ушул реформа боюнча, тагыраак билим берүү реформасы боюнча тажрыйба кандай деги?
Бир мисал айткым келип турат.
Алмаз Бейшеналиев, Ататүрк Алатоо университетинин проректору.
Бул жерде мисалга алсак, Польшаны мисал берүүгө болот. Мен ал жерде проректор кызматында иштеп келдим. Ал жерде мындай бир тажрыйба бар да. Ошолор деле бизге окшогон СССРдин кулагандан кийин аларда билесиңер Варшава пактына кирген мамлекет болгон. Биздеги окшоп көптөгөн университеттер ачылып кеткен. Бая менчик университеттер, мамлекетте өзү көп университет ачып ийген бая СССР кулагандан кийин. Анан бирок Төлөбек Абдулович айткандай, табигый процесс менен жүрүп отуруп, алар өзүлөрүнөн кыскарып азайышты. Эмнеге конкуренция болду биринчиден? Экинчиден, билим берүү министрлиги Польшада так көрсөтүп берген критериялар бар да. Мисалы, жана айтпады го, лицензия берип атканда плюс мындай деген талап бар. Мисалы, бир бөлүм ачыш үчүн ошол жерде 3 доктор наук болуш керек деген. Ошол сыяктуу биздин Кыргызстанда да реформа дегенде ушул негизде жүргүзүш керек да. Биринчи критерияларды так белгилеп алыш керек, сапат жагына жанагындай көңүл коюш керек. Анан баягы кой кыркан эле кырк баштасак анда бул окшошпой калат.
Достор, биз программабызды тартаардан мурда атайын бул окутуучуларга да, студенттерге дагы, жогорку окуу жайларда кандай реформа болуш керек деген суроо менен микрофон сундук элек. Азыр мына ошол суроонун жолону көрүп алалы, андан соң талкуубузду кайрадан улантабыз. Жогорку окуу жайларда кандай реформа жүргүзүш керек?
Менимче укуруп кетиш керек, санын азайтып сапатын жакшыртыш керек. Анан ошондо өзүбүздө дагы студенттер, конкуренттер көбөйөт. то есть окуу жай азыраак болот, тапшыруучулар көп болот, конкурент көп болот, сапаты жагынан дагы тазарат.
Частныйларды кыскартыш керек. Дистанциялык курс болсо, билим алган балдар сапаттуураак билим алса, анан кийин барып ушул өлкө оңолуп келет дейм да.
Мен боюнча кандай реформа болуш керек
негизи? Реформа дейм. Кандай?
Айлык акысын жогору кылып туруп, эмени талапты жакшы койсо, качество жоголот эле.
Ошону мен билбейт экен, жаңыдан эле келип аттым эле да бул жергечи.
Количество вузов сократить это безусловно, потому что не все, я думаю, пройдут аттестацию. Ведь не секрет, что бывшие, так скажем, средние учебные заведения вдруг в одночасье стали высшими учебными заведениями, академиями. Сделать обучение в вузах бесплатным.
Китептерди көбөйтүш керек, библиотекада жаңы китептерди, анткени 63-чү жанагы 64-чү жылкыдан эскирип кеткен китептер менен колдонуп атат. Азыркы учурда жаңы китептерди, жаңы авторлорду, жаңы идеяларды кириш керек.
2011 жылдан бери эле билим берүү тармагына реформа керек деп айтканыбыз менен биз ушул микрофон сунуп ушинтип элдерден сурап жатканда көпчүлүк окутуучулар өзү реформа деген эмне экени тууралуу маалыматы жок экен да. Сиздер көрүп жатканда реформа десең дароо эле кыскартыш керек, же болбосо Атамбаев мындай деди, Атамбаевдин сөзү туура. Ушундай жооптор болду эми, албетте алардын алып салдык. Мырзагай, айтсаңыз, балким биринчи алгач чынында окуу жайларда окутуучуларга, студенттерге ушул негизи керек деген нерсени түшүндүрүп, же бул реформа кыскартуу эле эмес, мындай жол менен да кылса болот деп түшүндүрүп туруп анан баштасак туура эмес беле?
Бизде ошо жанагы жумуш тобун президенттин указы менен түзүп алат. Баягы өзүнө жакын кишилер эле алып келип, ошо эми жанагы өткөндө теледен көргөндө да көрдүм, мен көрүп таң калдым. Ошо 5-6 киши эле бир билейген академия, билим берүү академиясынын тагдырын чечкенге аракет кылып атат да. Бул мындай болбойт. Себеби мына тиги студенттерге мен толугу менен кошулам. Реформа дегенде мисалы мен сабак берсем, ошо сабак өткөндө атайын бир, мисалы бизде сабактар бар да, саясат үйрөткөн, башка үйрөткөн, ошол сабактардан сен кандай түшүнөсүң ошо реформа деген? Талкуу жүргүзүп, мисалы сен ушул жерге ректор болуп, мисалы ректордун ордуна сен болсоң эмне кылмак элеңиз? Себеби биздин эң керектүү, биздин университеттин жалпы окуу жайдын бул мындай орусча айтканда ядросу бул студенттер да. Эгер студент жок болсо бир университет менде жок болот, университетте жок болот, ректор да жок болот, министр да жок болот. Студентке эмне керек? Биз сурадыкпы булардан? Билим берүү министри сурадыбы? Президентибиз келип сурадыбы?
Ооба.
Баракелде, сөздүн эмеси сиздерде жатат түйүнү.
Мына 1 сентябрда биздин бөт жана премьер министр, президентибиз баш барып мектепке барып сабак өттү. Туурабы?
Ооба.
Ошондо ошо маселени студенттерден, бала бакчадан, мектептен сурадыбы? Мисалы, силерге эмне керек? Эмнени өзгөртөйүн?
Менимче реформаны баштоо негизинде өтө чоң полноценный бир аудит жүргүзүш керек.
Шайырбек Жураев, ОБСЕнин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директорунун орун басары.
Саясий эрк болбосо эч нерсе болбойт. Машиненин моторун өзгөртпөсөңөр, дөңгөлөктөрүн канча алмаштырса машина жүрүп кетпейт. Ортоңку билим начар ситуациясы мындай болсо, анда жакшы студенттер кайдан келет? Кайдан түшпөйт алар? Бизде балдар бакчасы, ортоңку билим толук түрдө жокко чыгарылган деңгээлде түшүп калды. Азыр жылдан жылга жаңы келген студенттердин деңгээлин карасаң, начарлап начарлап баратат.
Жогорку окуу жайдагы көйгөйлөр туурасында Айгерим Акылбекова менен Али Токтокунов айтып берди. Бул программанын ТВ версиясын биздин сайтыбыздан таап көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө кирсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык Чекит Моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Программабызды улантабыз. Бишкекте рак илдетинен жабыркагандарга жардам берүүнү максат кылган жарманке старт алды. Бул тууралуу жардамдашуу оңой жарманкесинин уюштуруучулары кабарлашты. Иш чарада жарандык активисттер, журналисттер жана өнөр адамдары колунда бар буюмун сатыкка коюп, түшкөн каражат менен рак менен ооруган оорулуу балдарга жумшаган турушат. Иш чарага биздин кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева катышып келди. Ал азыр биз менен студияда. Бактыгүл, бүгүнкү жарманкеге негизи кызыгып келген кишилердин саны кандай болду?
Жарманкеге кызыгып келгендердин саны аябай эле көп экен. Мен эртең менен эрте барганымда эле ошол жерде отурган өз ыктыяры менен келгендердин дагы санын көптүгүн байкай алдым. Эң кызыгы, ал жерде жарманкеге катышып жаткандардын бир тобу бири бирин тааныбайт экен. Жөн гана интернеттен Facebook аркылуу билип алышып эле жардам берүү оңой деген слогандын аркасында топтолушуп алып эле баарысы бири бирин билбей эле келип ошол жерде өзлөрүнүн колунан жасалган буюмдарын сатышып атат. Кээ бирлери болсо колдонулган оюнчуктарды тазалап келип сатып жатышат. Ошолордун арасында Бишкек шаарындагы номер 14 мектептин окуучулары дагы аябай активдүү катышып жатыптыр. Окуучулар кеңешинин президенти Тынар Кимсанов окуучулар өз колдору менен жасалган буюм тайымдарды, сүрөттөрдү, таттуу токочторду, тортторду алып келип сатып жатышканын айтты. Ал бул иш чарага окуучуларды 3 күндүн ичинде эле даярдаптыр. Азыр Тынардын бул сөзүнө дагы аябай баа бердик.
Мектепте 3 күндө 3 күндө болдук. Бүт класстар менен чогулушуп сүйлөшүп айтты. Ошо
бүт барды класстар катыштыбы мектепте?
Жок, 6-чы, 7-чи, 8-чи болуп чоң класс.
Чоң класстар катышты. Мугалимдериңер катышып калат дедиби же өзүңөр элеби?
Завуч айтты. Бирок беши биз эле барабыз.
Жарманкеге катышып жаткандардын негизги максаты азыр улуттук онкология борборунда дарыланып жаткан 40 баланын дары дармегине көмөк көрсөтүү болууда. Андан тышкары аталган бөлүм жакында жаңы имаратка көчкөн турат. Ал жакты оңдоп түзөө жана эмелектерди коюу үчүн да ушул жарманке алгач ирет уюштурулуп жатыптыр. Рак менен күрөшүү жана Эргене коомдук фондунун координатору Тынара Касмалиева да өз колдорунан жасалган буюмдарды алып келип жарманкеде отургандардын бири экен.
Азыр болсо биздин онкологиядагы балдар буюрса биринчи күндөрү уже жаңы отделениясына көчүп атат, ремонт бүтүп. Биз дагы колдон келген салымыбызды колго атабыз. Башка фонддор, волонтерлор мебели алып келип, кухнядагы буюмдарды алып келип жардам берип атат. Биз дагы аракет кылып.
Азыркы тапта Кыргызстанда рак илдети менен 800 бала катталган, алардын 40 улуттук онкология борборунда дарыланууда. Дары дармек заманбап аппараттар жана адистерди окутуу үчүн бир топ каражат талап кылынгандыктан помогать легко деп же болбосо жардам берүү оңой деген ат менен Facebookта атайын топ уюштурулуп, ал топ кийин бара бара бир айдын ичинде коомдук фондко айланып, азыр жарманке уюштуруп жатат. Бул жарманке рак менен ооруган балдарга жардам берүү багытында уюштурулган алгачкы Кыргызстандагы алгачкы жарманке болуп саналат. Ал эртең дагы уланып, андан түшкөн каражат 100% балдар бөлүмүнө берилет деп айтып атышат уюштуруучулар.
Негизи башында айтылбады, ошол журналисттер дагы катышып атат депчи. Анан бүгүнкү ошол иш чарада журналисттердин негизи эле колдоосу дейбизби же болбосо катышуусу кандай болду? Кимдер келишти?
Журналисттердин арасынан мен көрө алганым Акипресс агенттигинен келгендер болду. Жана дагы Вечерний Бишкек гезитинин кабарчысын көрдүм. Андан тышкары жанагы билим берүү жаатында Бишкек муниципалдык билим берүү борбору дагы келиптир. Жана Бишкек мэриясынын маданият үйү ошол дагы аппаратурасын берип жардам берип жатыптыр. Жана High Time деген тил үйрөтүү борборундагы балдар келип флешмоб акциясын уюштуруп жатышат эшикте.
Негизи эле ата энелердин арасынан мисалы мурда балдары ооруп айыгып кеткен же болбосо бир ушундай ата энелер келе алыштыбы бүгүн?
Ата энелердин арасынан кээ бир ата энелерди байкадым, бирок балдарын көтөрүп алып келип ошол оорулуу балдар жөнүндө маалымат алып жаткан ата энелерди көрдүм. Андан тышкары ошол бөлүмдө ооруп жаткан балдар дагы өз колдору менен ар кандай кызыктуу буюм тайымдарды жасашыптыр, открытка, кичинекей эстеликке берчү буюмдарды. Ошолорду сатып алып жаткан ата энелер дагы биринчи жолу ушул рак менен ооруган балдар тууралуу маалымат алып жатабыз деп таң калып атканын көрдүм да. Негизи рак менен ооруган балдардын ата энелери эшикке чыкканга уруксат берилбейт экен, ар кандай инфекциялар жугуп калабы деп, андыктан алар келе албай калды деп айтышты уюштуруучулар.
Рахмат Бактыгүл, биз менен студияда кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева болду. Дагы бир жолу эскерте кетели, бул акция эртең дагы уланат, каалоочулар келип өзүнүн салымын кошсо болот. программабызды жыйынтыктап жатып, бүгүнкү демалыш күндөрү маданий спорттук иш-чаралардын айрымдарын эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театры 80-чи юбилейлик сезонун ачат. Театр сүйүүчүлөрү бүгүн кечинде Островскийдин чыгармасынын негизинде коюлган Бесприданница спектаклин көрө алышат. Ал эми Жаштар аллеясында бүгүн саат 4:30 жапондордун Бон би фестивалы болот. Ал жерде жапон ашканасындагы өзгөчөлүктөрү көрсөтүлөт. Фестивалга катышуу акысыз болуп саналат. Ал эми спорт боюнча бүгүн Дүлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Легенда кубогу үчүн Бишкектин Алга менен Коч Кораталык Нефтчи командасы беттешет. Мелдештин коноктору футбол боюнча Франция курамасынын экс оюнчулары, дүйнөнүн жана Европанын чемпиондору катышат. Эгерде кызыксаңыздар, өткөрүп жибербеңиздер, саат 4:00 барып катышсаңыздар болот. Ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.